Jumalan rauhaa, rakkaat seurakuntalaiset. On ilo olla jälleen kotiseurakunnassa. Ja vaikka minä tulin Raamattukainalosta, tänne en aio kuitenkaan pitää teille pitkää puhetta, joten älkää säikähtäkö. Tosin me saarnamiehet olemme sellaisia, että ei sitä niin vähällä päästetä, kun tänne tullaan. Mutta on eräs Raamatun kohta, jonka haluaisin lukea, ja sitten minä tuon ne terveiset. Se on Tuomarien kirjan 6. luvussa, jakeesta 36. Silloin Gideon sanoi Jumalalle, jos sinä aiot vapauttaa Israelin minun kädelläni, niin kuin olet puhunut, niin katso, minä panen nämä kerityt villat puimatantereen. Jos kastetta tulee ainoastaan villoihin ja kaikki maa muuten jää kuivaksi, niin minä siitä tiedän, että sinä minun kädelläni vapautat Israelin niin kuin olet puhunut. Ja tapahtui niin, sillä kun hän varhain seuraavana päivänä nousi ja puristi villoja, pusersi hän kastetta villoista koko vesimallian täyden. Ja Gideon sanoi Jumalalle, älköön vihasi syttykö minua kohtaan, jos minä vielä kerran puhun. Anna minun vielä kerta tehdä koetus villoilla. Anna ainoastaan villojen jäädä kuiviksi ja kastetta tulla kaikkialle muualle maahan. Ja Jumala teki niin sinä yönä. Ainoastaan villat jäivät kuiviksi ja kastetta tuli kaikkialle muualle maahan. Minulla on ilo tuoda teille terveisiä kaikilta Saalemin läheteiltä, joita on Keniassa, ja näin myöskin joitakin Tansania-lähettäjämme aivan muutama päivä sitten. Me saavuimme sunnuntai-iltana Keniasta, ja myöskin monet kansalliset lähettivät paljon terveisiä. Ottakaa ne vastaan. Varsinaisesti ne terveiset, jotka haluan tuoda rakkaalle kotiseurakunnalle, koskevat kuitenkin nyt Ugandaa. Te kaikki tiedätte, että Uganda, jota Winston Churchill kutsui Afrikan helmeksi, on erittäin hedelmällinen, kaunis maa tuolla Keniasta länteen. Siellä on 14 miljoonaa asukasta, ja aikoinaan brittiläiset tarjosivat sitä myöskin juutalaisille vaihtoehtona, etteivät ne ottaisi Palestiinaa. Mutta onneksi juutalaiset ymmärsivät kirjoituksia ja tiesivät, mikä on heidän lupaustensa maa, sillä jos juutalaiset olisivat menneet sinne, niin tällä hetkellä olisi kaksi Etelä-Afrikka-ongelmaa Afrikan mantereella. Mutta nyt he ovat omassa maassaan, ja kuulimme, että siellä on jopa käynyt ihmisiä kasteella Genetsaretin järvessä. Jumala teitä siunatkoon. Ugandahan on tavattoman hedelmällinen maa. Joku on sanonut, että se on niin hedelmällinen maa, että jos sylkäisee maahan, niin siitäkin kasvaa jotain. Ja todellisuudessa tämä tilanne, mikä nyt Ugandassa on, ei niinkään ole sitä, että ugandalaiset ovat niin köyhiä ja maa on karua, vaan siellä ei ole rauhaa. Ja sen vuoksi Uganda on nyt erittäin vaikeassa tilanteessa. Siellä kaikki vaikeus johtuu ihmissuhteista, heimosuhteista. Me tiedämme, että armeija on erittäin hyvä ja tarpeellinen jokaiselle maalle ulkopuolelta tulevia vihollisia vastaan. Mutta jos aseet käännetään omia kansalaisia vastaan, niin siitä tulee ongelma. Ja tätä on Ugandassa toteutettu Luvero-kolmiossa, jossa virallisten tietojen mukaan on tapettu noin 300 000, kuitenkin yksi englantilainen ystäväni, joka viipyi useamman kuukauden Ugandassa. Hän kertoi minulle henkilökohtaisesti, että hän on käynyt joka ainoassa kylässä tuolla Luvero Trianglissa. Ja on aivan yleisesti tiedossa, että noin 700 000 ihmistä tapettiin siellä. Teidän varsilla on luita ja pääkalloja, ja niitä on jopa sitten pistetty niille sellaisille pöydille, jossa yleensä myytiin kasviksia. Nyt siellä on pääkalloja ja luita, jotka muistuttavat kansalaisille heidän karusta menneisyydestään. Ja nyt minä olen ollut Ugandassa käynyt viimeisen 20 vuoden aikana aika usein, ja monien, vaan myöskin meidän seurakunnan johtavien veljien kanssa. Olimme Pirkon kanssa siellä myöskin vuonna 1971 tammikuussa, kun Amin otti vallan käsiinsä. Ja nyt kävi samalla tavalla viime vuonna. Minä olin 20. päivä tammikuuta Kampalassa, kun 8 kilometrin päässä isot tykit jyskyivät. Ja seuraavana päivänä Musevenin lapsiarmeija valtasi tuon Kampalan, tai saartoi Kampalan, ja 3 päivää he tappelivat siinä. Ja kertovat, että se oli liikuttavaa nähdä, kun pienet 8–12-vuotiaat pojatkin aikuisten rinnalla päästelivät rynnäkkökiväärillä ja konepistoolilla. Heidän yksi päämääränsä oli vain, että kostaa heidän vanhempiensa tappajille, jotka olivat näitä entisiä Ugandan johtajia ja sotilaita. Heiltä oli koko elämältä viety pohja, kun isä ja äiti oli tapettu. Ja he olivat orpopoikina nälissään juosseet johonkin pakoon. Ja ainoa, joka heidät otti vastaan, oli Musevenin sissijoukot. Ja ainoa, mitä he pystyivät opettamaan, oli aseiden käyttöä. Ja sanotaan, kun nämä pikkupojat ampuivat siellä näitä hallintorakennuksia, jonka seinissä näkyy erittäin paljon vielä muistomerkkejä, niin kerrotaan, että pienet tytöt, 4–5-vuotiaat, kantoivat päättensä päällä aselaatikoita, että pojilla on jatkuvasti ammuksia. Heihin on istutettu viha. He eivät ymmärrä mistään muusta kuin tästä. Minähän olen kantanut 20 vuotta vastuuta Ugandan työstä. Olen tehnyt sitä työtä Keniasta käsin vaihtelevalla menestyksellä, mutta voimme kuitenkin sanoa niin, että jos minä en olisi tehnyt Keniasta käsin sitä työtä ja tukenut sitä, niitä seurakuntia ja uskovia veljiä ja sisaria ja käynyt välillä heitä virvoittamassa sanalla, niin meillä ei tänä päivänä olisi Ugandan työtä. Se olisi aloitettava aivan pioneeritasolta. Sillä nekin, joita meillä oli, ne olisivat menneet muiden lähetysten suojiin näinä aikoina. Mutta nyt meillä on työ, ja kun me suunnittelemme raamattokoulun rakentamista, meillä on myöskin henkilöitä, joita voimme lähettää raamattokouluun. Ja olemme siitä kiitollisia. Sen tähden minä haluaisin sanoa, meillä on työ siellä. Mut jotkut kysyvät, että mikä on LKA ja Pentecostal Churches of Ugandan suhde? Ja minulta on aivan suoraan kysytty, että oletteko te Ugandan helluntaiseurakuntina päässeet Ugandan sisälle lähetyksen kehitysavun siivellä? Mutta siihen minä voin vastata teille, että se ei ole totta, vaan lähetyksen kehitysapu on päässyt meidän seurakuntiemme siivellä Ugandaan. Ja se työ, mitä siellä on tehty, se panos on niin mahtava. Se on niin täysi napakymppi, että esimerkiksi kun menemme pääministerin toimistoon, niin siellä kansliapäällikkö jo heti kysyy, että haluatko sinä tavata pääministeriä. Ja minä olin ylpeä, kun kävin pari kolme viikkoa sitten siellä ja minut kutsuttiin pääministerin eteen ja hänen suuri kirjoituspöytänsä oli siinä ja siinä oli ainoastaan yksi esine. Se oli LKA:n pikkuinen viiri. Aikun tuntui hyvältä. Ja minä ajattelin, kyllä ystävät, te ette ole turhaan tehneet työtä siellä. Se 42 tonnia, joka tuli lentokuljetuksena, ne 4 konttia, jossa tuli yli 32 tonnia vaatetavaraa, ja nämä 5 konttia, jossa 15 000 uutta hyvää huopaa näille ihmisille, joilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta saada niitä kuin, että joku tällä hetkellä antaa. Me tiedämme, että lahjan antaminen aina koskee ihmisen ylpeyteen. Ja kiinalainen sanalasku sanookin, että sen voi vai hyvittää antajan rakkaus. Me emme anna heille nöyryyttääksemme heitä, vaan me haluamme auttaa heitä nousemaan omille jaloille. Sen tähden minä haluan Ugandan helluntai-seurakuntien puolesta kiittää kaikkia teitä, jotka olette tehneet jotain. Apu on mennyt perille. Ja sitten me tällä tavalla haluamme osoittaa myöskin ugandalaisille, että me autamme koko ihmistä, henkeä, sielua ja ruumista. Me emme ole unohtaneet sitä, että siellä 1,5 miljoonaa ihmistä on tapettu. Me emme niitä 1 miljoonaa ihmistä voi enää auttaa. Me vain katselimme ja pyörittelimme heidän pääkallojaan ja katselimme, että miltä kohdalta heitä oli ammuttu tai oliko vasaralla tapettu. Heitä emme voi auttaa, mutta siellä on 14 miljoonaa, jotka odottavat vielä, että me teemme jotain heidän hyväkseen. Ja paras, mitä voimme tehdä, on viedä heille evankeliumia. Mutta se ei ole mitään helppoheikin hommaa, torikauppiaan hommaa, jossa me sanomme, että ota tai jätä, vaan siihen täytyy paneutua tähän asiaan ja osoittaa, että Kristus rakastaa heitä. Ja me emme voi mennä vain heille saarnaamaan Kristuksen rakkaudesta täysien ruokapöytiemme, suurien vaatevarastojemme keskeltä ja kylmästi esittää asiaamme, vaan meidän täytyy panna oma nahkamme likoon ja osoittaa, että me rakastamme heitä. Eikä se kuitenkaan merkitse sitä, että me menemme sinne nöyristelemään ja yritämme jollain tavalla väärällä tavalla saavuttaa heidät. Tästä Ugandan asiasta on puhuttu niin paljon, että en halua tämän enempää oikeastaan sanoa. Me tiedämme, että Ugandahan, Makerere yliopisto oli yksi Ugandan tunne, tai Afrikan mantereen Saharasta etelään kaikista parhaimpia yliopistoja, josta tuli eteviä lääkäreitä ja eri ammattien henkilöitä, mutta Ugandan turvaton tilanne on ajanut heidät pois sieltä. Tälläkin hetkellä tilastotieto kertoo, että minä muuten sain 2 kirjaa, pääministeri antoi minulle 2 kirjaa, jotka hän itse oli kirjoittanut ja hänen puheitaan oli siinä. Ja erässä kirjassa, erässä puheessaan hän kertoi, kuinka 500 etevää, hyvää, ugandalaista, kansallista lääkäriä on ulkopuolella Ugandan rajojen, koska he eivät uskalla tulla takaisin tilanteen johdosta. Ja 1,000 pätevää ugandalaista sairaanhoitajaa ovat lähteneet naapurimaihin, koska he eivät uskalla tulla sinne. Siksi teette hyvin, jos viemme rauhan evankeliumia yhdessä sinne, ja tämä auttaa Ugandaa myöskin rauhoittumaan ja niin me voimme sitten odottaa, että Ugandan omat ihmiset tulevat auttamaan omaa kansansa. Tällä hetkellä kuitenkin meitä tarvitaan, ja siellä nyt on ollut jonkun verran vaikeuksia. Kikumbassa kaksi meidän seurakuntamme jäsentä tapettiin. He sattuivat vaan siihen kahden sotajoukon väliin jäämään. Ei heitä sen tähden tapettu, että he olivat meidän seurakuntamme jäseniä, vaan sen tähden, että he olivat ihmisiä. Ja kun luoti sattuu kohdalle, niin oli se sitten helluntalainen tai luterilainen tai pakana, niin se kuolee yleensä, jos sopivalle kohdalle osuu. Ja Sorongossa 17. päivä viime kuuta suuri sissijoukko tuli, ja sillä siinä Sorongon kylässä, jossa meillä on seurakunta, 7 ihmistä vai 8 kuoli, ja yksi niistä oli meidän seurakuntamme jäsen. Ja myöskin Liiran alueella on pari meidän uskovaamme kuollut. Mon pitkään aikaanhan emme ole päässeet varsinaisesti Pohjois-Ugandaan lainkaan, koska tilanne on ollut niin rauhaton. Mutta meidän veljemme ja sisaremme ovat siellä työtä tehneet ja aina tuoneet raportteja. Minä olen jollain tavalla yrittänyt heitä auttaa ja rohkaista ja lähettänyt heidät takaisin. Ja nyt Ugandan hallituksen myönteinen asenne on ollut erittäin rohkaiseva, mutta teette hyvin, jos rukoilette Ugandan puolesta. Ei mitenkään rohkaisevaa ole se, että libyalaiset, muhammettilaiset ovat siellä nyt jalka oven välissä ja heitä on tullut sinne sotilaiden neuvonantajiksi. Tai että kuubalaiset kommunistit ovat lähettäneet sinne joukkojaan auttamaan. Nämä eivät ole millään tavalla kristillisessä hengessä nämä ihmiset. Oli ne ketä tahansa, niin me tiedämme, että harmia ne tuottaa ainakin evankeliumin työlle. Teette hyvin, kun rukoilette. Ja jopa helimissioninkin kohdalla, minä olen 2 kertaa mennyt helikopterilla sinne Entebbeen, mutta sinne se on aina matka päättynyt Ugandan pääkaupungin liepellä olevalle lentokentälle, kun emme ole saaneet lentolupaa lähteä muualle. Ja he itse väittävät, että se on meidän oma etumme, että emme lentele siellä. He sanoivat suoraan, nytkin minä puhuin pääministerin kanssa 2 viikkoa sitten, hän sanoi, että okei, älkää tuoko sitä helikopteria vielä tänne. Miksi? Kuule, tilanne on sellainen, että ei ole hyvä tuoda sitä tänne. Me tiedämme, kuinka valtava ase se olisi. Hän on kristitty mies, uskovainen mies. Se olisi valtava asia, mutta tällä hetkellä pidetään sitä vielä ulkopuolella. Siis joukkoja, joita on tuollaisia kourallisia siellä täällä, voivat pyssyn panna teidän kylkeenne. Ja kuljettaja, silloin lentäjä jostain merkillistä syystä lentää sinne, mihin käsketään. He voivat pudottaa vaikka pommin armeijan päämajaan, kun me näemme, että se on lähetyksen lentokone. Me annamme sen tulla, se helikopteri. Mutta se onkin sissien käsissä ja me emme sitä tiedä. Ne voi pudottaa pommin ja silloin teidän lähetyksellä on työ loppu tässä maassa. Ja sen vuoksi Hannukin oli siellä ja palasi takaisin ja näyttää siltä, että tässä tällä hetkellä emme voi vielä käyttää helikopteria siellä. No nyt, kun olin tammikuussa Ugandassa, nyt tulee tämä teksti, ja minä myös lopetan siihen. Kun olin tammikuussa Ugandassa, minä olen harvoin tuntenut niin voimakasta Jumalan puhetta elämässäni. Minä melkein kuulin sen näillä korvillani, kun Jumala sanoi, okei, oletko sinä valmis tulemaan Ugandaan? Minä olin nyt siellä juossut jo useammankin kerran näiden 20 vuoden aikana. Mutta se oli kuitenkin tuollaista kauko-ohjattua Keniasta käsin tehtävää. Minä olen ollut konepistooli kyljessä useamman kerran. Minä olen kuullut siellä niiden pyssyjen pauketta aivan tarpeeksi jopa tykkien jylinää. Ja minulla ei ole mitään palmut kaukaiset hiljaa tunnelmaa Ugandaa ajatellessani. Ja nyt kun Jumala sanoi, Ookki, oletko sinä valmis menemään Ugandaan? Minä sanoin, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Ei minulla ole mitään sitä vastaan. Jumala sanoi, että Ookki, sinä menet sinne. Et nyt se työ, mitä olet Keniassa tehnyt, on tullut siihen pisteeseen, johon lähetyssaarnaajan käsi yltää. No, kyllä se totta on. Minä aloitin työn Rift Valley-työalueella vuonna 1962. Nyt meillä on siellä Elbagonin seurakunnassa 4000 jäsentä, Nakurun seurakunnassa 3000 jäsentä, Joron seurakunnassa noin 1500 jäsentä. Ja koko Tuuken maassa ei ole yhtään kylää, jossa evankeliumia ei ole julistettu. Meillä on toista sataa hyvää afrikkalaista evankelistaa ja saarnaajia, jotka pystyvät tekemään työtä. He kannattavat oman työnsä, he rakentavat omat kirkkonsa, he ostavat autoja nykyään jo omille työntekijöille. Ja vanhimmistot hoitavat asiat paikallisseurakuntina niin kuin pitääkin. Kyllä Herra, sä oikeassa olet. Mutta salli minun panna Gideonin tavoin villoja sinun eteesi. On pari asiaa, jossa tarvitsen nyt sinun apuasi ja otan sen merkkinä, että sinä haluat, että minä menen Ugandaan. Minä sanoin Jumalalle, minä en vie vaimoani väkisin Ugandaan. Se on niin vaarallinen paikka. Sinun täytyy puhua tästä asiasta Pirkolle. Ja toinen oli se, että meillä on Sabatiassa se pieni mökki, jossa monet teistä olette käyneet. Tämä pitää sitten, jos kerran poltetaan sillat takaa, niin sinun pitää järjestää, että joku tulee ostamaan sen talon. Minä siinä näin juttelin, kun yksin autoratissa ajelin. Ja kun minä tulin Kenian puolelle, minä en tästä paljon kellekään puhunut. Mutta niin kävi, että Pirkko on jostain merkillistä syystä alkanut puhua, että kun me lähdemme Ugandaan, me teemme näin. Ja kiitos Jumala, mutta entäs se taloasia? Kuulkaa, eräänä päivänä meidän Solian koulun, jonka lähetyksen kehitysopoja on rakentanut, sen johtokunnan executive komitea kokoontui ja esitettiin, että meillä pitäisi koulua laajentaa, 6 opettajaa pitäisi ottaa ja useampia on tullut hyviä opettajia, mutta ei ole asuntoja. Minä heitin heille ajatuksen, että ostakaa tuo minun talo. Seuraava komitea, jossa meillä oli tämän koulun johtokunnan kokous, oli sellainen, että siellä oli puheenjohtaja mies, jonka nimi on Moi. Ja hän oli puheenjohtajana ja hän, kun edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin, niin hän sanoi, että Ookki, onko tämä totta? No, sitä on. Ja kuulkaa, siinä lyötiin nuija pöytään ja hän päättivät ostaa talo. No, viikko sitten, maanantaina viikko sitten, 7-8 päivää sitten, ei ollut mitään tapahtunut. Me olimme 2 viikkoa nukkuneet lattialla, kaikki tavarat viety pois. Ja odottelimme, että miten tässä käy. Ja minä nautin siitä tilanteesta. Mä sanoin, että Herra, se toinen tapaus on nyt kunnossa, mutta toinen ei ole vielä. Että saa nähdä, että vapautatko sinä minut Ugandan työstä. Mutta joku merkillinen vaan kävi tuolla sydämessä, että älähän poika tee yleensä. Minä toimin, mutta viime hetkellä. Ja niin, kuulkaa, 2 viikkoon meidän puhelimemme ei ollut toiminut. Ja yhtäkkiä pääsiäismaanantaina soi puhelin. Maaherra soittaa kabanetista, Ookki, tule heti tänne. Sitten jo alkoi puhelin ääni häipyä, mutta minä sanoin, että joo, mä tulen. Pertti sattui olemaan meillä. Minä olin itse kovassa malariassa, en olisi ehkä jaksanut ajaa. Pertin kanssa lähdimme sinne ja siellä allekirjoitettiin paperit ja tehtiin sopimukset, että koululle siirtyy tuo talo. Ja maksut suoritetaan ensi vuoden loppuun mennessä ja sain jonkunlaisen käsirahan. Mä jouduin jälleen, niin kuin Gideonikin sanoi, että Herra, nyt minä uskon. 2 asia, jotka panin sinulle merkiksi, on nyt täyttyneet ja omasta puolestamme olemme alttiit. Mutta me emme aio sooloilla, vaan me olemme Saalem-seurakunnan lähettejä ja siksi tämä asia on nyt meidän puoleltamme asteella, jossa sanotaan, että omasta puolestamme olemme alttiit. Ja se on sitten seurakunnan asia, jos te meidät lähetätte. Ja vielä yksi asia. Maailmassa tänäänkin päivän lehdissä kerrotaan näistä amerikkalaisista televisio-satelliitti-saarnaajista. Ja he julistavat jatkuvasti, että kuulkaa, uhratkaa meidän työhömme, niin me hoidamme maailman evankelioimisen. Joo, meiltä lähetetään satelliittilähetyksiä, jotka menevät yli Afrikan ja jokaisen mantereen ja jokaisen maan. Ja näin me evankelioimme koko maailman. Ja se saattaa tuntua amerikkalaisista ja eurooppalaisista. Joo, nythän se asia on selvä. Mutta totuus on se, että kun matkaradiolla, jonka jotkut ovat onnistuneet ostamaan, ei saa niitä satelliittilähetyksiä alas. Ne on tuolla korkealla, ne menee päiden yli aika korkealta. Ja niin edelleenkin tämä sanonta apostolin kyyti, eli henkilökohtainen evankeliointi on voimassa ja meitä tarvitaan. Ne ei ole niitä satelliittievankelistia vain, jotka heitä saavuttavat, vaan ihan ruohonjuuritasolla käveleviä tavallisia ihmisiä, jotka rakastavat Jeesusta ja haluavat viedä sanoman niille, jotka eivät vielä ole kuulleet Jeesuksesta. Nämä olivat minun terveiseni. Antakaa nyt anteeksi jälleen, että puhuin näin paljon, mutta se on silloin puhuttava, kun saa tilaisuuden.